A sestry, já musím vás seznámit s tím, proč tady dneska stojím. Bratr Majer musel jít sloužit, vysluhovat večeři páně místo svého tatínka, který je nemocen, dosuch dolů nad Odrou. A tak mi volal ve čtvrtek, jestli bych byl ochoten posloužit tuto sobotu. Já vím, už je to druhá sobota. A teď ta představa, že příští sobotu jsem napsaný zase na kázání tady. Takže já se pokusím někoho jiného na příští sobotu už, abych vám příliš nezevšeněl. V těch verších jsme slyšeli, bratři a sestry, to, o čem chci dneska přemýšlet vlastně spolu s vámi, o Ježíši Kristu. Ta píseň, která tady byla, která zazněla, všimli jste si toho, ty hvězdní oblohy. A to je kousíček něčeho, to, co vidíme. Kousíček, nepatrný kousíček. A my to jednou s Ježíšem Kristem pronikneme. Vezme nás vzhůru k sobě a tak budeme navždy s pánem. Navždy tam s ním budeme. Na to se těšíme. A já to dnešní zamyšlení jsem nazval v otazníku: těšíš se domů? Těšíte se domů? Já taky. Ten kralický překlad říká v tom 14. verši: neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Po tom budoucím. Toužíme. To, co přijde, to, co bude. A pro to zamýšlení jsem vybral aj příběh jeden, který má být kontrastem toho, co nás čeká. Kontraproduktivní to bude to, co budeme slyšet v tom příběhu, vůči tomu, co pro nás připravil Ježíš Kristus a připravuje. Čili já vás ještě jednou srdečně všechny zdravím. Znovu mám radost ze Svěnčíku, že jsou mezi náma. Milá s Olinkou, sestru Klodovou, rád tady vidím taky. Marička s Kristinkou, Olinku, všechny, Halinku, všechny vás zdravím srdečně. Ta radost ze setkání zde vlastně, jak už jsem říkal, mě motivuje zamyslet se nad tím, jaké bude naše setkání v tom našem novém, věčném domově. Jak to tam bude? Jak to tam bude vypadat? Víte, já teď už někdy pokulhávám, protože mě zlobí záda. Ale já jsem sliboval Otíkovi, že tam se budeme honit jednou. Že tam budeme hrát na honičku. A neunavíme se. My se neunavíme. Prosím vás, tam nikdo nebude mít obavy z ničeho. Tam nebude mít nikdo strach, nebude nás tam provázet nic z toho, co nás provází na této zemi. Kdy budeme domov lásky mít, jistoty, kde nebude nemoci, ani bolesti zloučení se svými blízkými. Bude to domov stálý, trvalý a věčný. Na to se těšíme. Já se teď vám dám otázku. Stalo se vám někdy, že jste v napětí čekali někoho z rodiny, protože již měl být dávno doma? Jaké pocity jste v této situaci prožívali, prosím vás? Stalo se vám to někdy? Volal mi jeden tatínek, říká: můj kluk není doma, prosím tě, mohl bys tam pro něho zajet? On je tam někde v tramtárii a ono je škaredě a bouřka velká. A viděl jsem v tom hlase, jsem slyšel strach, obavu o toho chlapce. Bál se o něho. No a když jste se dočkali, a to napětí povolilo, najednou tak jak jste to prožívali? A vy jste najednou slyšeli od toho, koho jste čekali. Jak už jsem se těšil. Nebo těšila, až budu doma. Zase. Domov, bratři a sestry, tady na této zemi i tady, kde žijeme, je ve většině případů říkám, místem určité jistoty, zázemí a přijetí. A mnozí lidé toto ztratili. Je jich dost, co to ztratili. Mohla to zaměnit nemoc, kdy to mohlo být jen dočasně třeba, nebo životní tragédie s dlouhodobým dopadem odloučení. Těch možností je velká škála. Vzpomínám si ze svého dětství, když jsem ležel v nemocnici, jak jsem se těšil domů. Odvezli mě, měl jsem vysoké horečky, ani jsem už pořádně nevnímal okolí, bylo mi 11 roku, vzpomínám si na to dobře. Zjistili, že mám břišní tyfus. Pamatuju si matně, že na tom pokojíčku malinkém, kde jsem byl sám ze začátku, přes okýnko se dívali rodiče a mávali na mě. A tak jenom na to matně vzpomínám. A pak mě převezli na jinou jednotku, prosím vás, na samotku, vyloženě se mřížema, abych nemohl utíct. A tam jsem byl měsíc. Měsíc jsem tam ležel, i když tam na mě byli hodní, prosím vás, ten personál na mě byl hodný, lékaři i sestry. Já se těšil domů. Já už jsem chtěl být doma. Proč? No tam byla maminka moje, tam byli rodiče, tam byli moji sourozenci. Tam to bylo úplně něco jiného. Prostě. Tak to je. To je náš domov. Domov už tady, se dá říct, že? Trochu jinak to s tím domovem, prosím vás, ale bylo s tím těšením se na ten domov u mě, když jsem šel ze školy, nechcelo se mi, kabelu jsem táhl za sebou takhle, já dostal 5, to se mi nechtělo domů. A nebo jsme něco vyvedli s klukama a já věděl, že už to naši ví. Už mi bylo zvěstováno, však už jsme to vašim řekli. A já se od domu vůbec netěšil. Takže to těšení se na ten domov je ovlivněno vždycky nějakým způsobem. Že? No a proč se můžeme těšit na ten domov tam, k Pánu Ježíši? Prosím vás, my jsme četli na začátku v tom 12. verši Židům 13. kapitoly, proto také Ježíš utrpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krvi. Protože věřím tomu, že jsme přijali Pána Ježíše jako spasitele a jsme posvěceni jeho krví. A Ježíš Kristus říká v 1. Janově epištole skrze Jana, nám to vzkazuje, v 9. verši, abychom neupadali na mysli svoji, protože to naše bojování, my to budeme studovat Efeským, není proti tělu a krvi, že? A tak si otevřeme, prosím vás, kdo máte svoje Bible, 1. list Janův, 1. kapitola. A tady budu číst verš 9. Ještě než budu číst, tak bych chtěl předeslat, že jsou situace v životě člověka, a u mě to není jinačí. A nejhorší to pro mě bylo, když jsem po křtu po 2 měsících udělal kopanec. A já byl zoufalý. A já jsem si říkal, no pane, a co teď? Já jsem si myslel, že já už budu žít bezproblémově. Já budu už žít tak, jak to říkáš. No a já tam, Pán Bůh mi ukazoval tyto místa, aby mě pozvedl, pozbudil. A já tady čtu, jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti. On je věrný. On to zaslíbil. Ke komu bychom měli jít? Kdo nám zajistí to, že jednou vejdeme tam v ten domov věčný? Jedině Ježíšova krev. Jedině to, že budeme svatí postaveni před Boha díky tomu, že nás očistila jeho krev. To je naše jediná šance, toto. A proto se na něho tolik těším. On to pro mě udělal. Něco úžasného. Bratři a sestry, přátelé, já se tam domů do věčného domova těším a jsem rád a vděčný Bohu i za tento pozemský domov, ale kolikrát přemýšlím nad životními příběhy druhých lidí, rád je čtu, ty příběhy, nad tím, co prožili, co prožívají, jakou mají naději řešení otázky věčnosti. A jeden takový příběh z malé části, jenom výňatky, z toho se s vámi chci právě teď podělit, uvedu prvně. Je to životní příběh jedné židovské ženy, jmenuje se Erika Bezdíčková, která si prošla koncentračním táborem Osvětim. Napsala knihu Moje dlouhé mlčení. Pokud ji někdo budete chcít přečíst, já vám ji půjčím. Stojí za přečtení ta kniha. Které popisuje svůj život od raného dětství až do doby svého stáří. A chci se dotknout jen některých částí, a to nástupu do osvětimského tábora, a tou druhou částí, o které chci hovořit, je její návrat domů. Abychom to kontrastně viděli s tím, co pro nás připravuje Ježíš a co tady prožíváme doma, tady na této zemi. Budu číst, dovolím si číst. Ta první část má nadpis Osvětim. Uprostřed října 1944 nás nahnali do dobytčích vagonů tak těsně, že se nedalo pořádně ani stát. V jednom rohu byl kbelík, tam měli všichni vykonávat svoji potřebu. Staří naříkali, děti plakali, vedli se poplašné řeči. Říkalo se také, že kdokoliv se mladších dětí zeptá, kolik je jim let, musí německy odpovědět 16. Pouze tak prý byla šance zůstat s rodiči. Ve vagonu jsme jeli s rodinou Tausingerů ze Žiliny. Jejich terka byla moje kamarádka, nejmladší z jejich tří bratrů Ivan, kterému už bylo 17. Po mně vždy pokukoval a já po něm. V tom hruzostrašném prostředí jsme si slíbili, že jen co se vrátíme, zůstaneme spolu, nikdy se nerozejdeme a budeme mít děti. Důležité pro nás bylo, že si koupíme stůl, na stolní tenis, ale možná také, že se vystěhujeme do Palestiny. Pokračují v Osvětimi. Jen co jsme vystoupili, oddělili muže od žen. To jsem viděla naposledy tatínka. Řekl mi, ať dávám na maminku pozor. A pak šlo vše ráz na ráz. Tedy jsem ještě nevěděla, že jsme přistáli na obávané osvětimské rampě v Březince neboli Birkenau. Z komínu se dýmilo, vzduch měl příšerně nasládlou pachuť. Dnes už vím, že kvůli krematorium, kde se spalovali lidé. Než jsem se zpamatovala, doktor Mengele se mě ptal, kolik je mi let. Odpověděl jsem německy přesně tak, jak jsem měla sexen, 16. Pokynul mi na jednu stranu, mamince na druhou. Ještě se otočila a hlasitě volala se zoufalstvím v hlase. To není pravda, je jí teprve 13. Chtěla, abychom zůstali spolu. To už se ale valil proud dalších žen a dětí. V mžiku jsem zůstala sama. Než budu číst druhou část, chci předeslat, že z její rodiny nezůstal naživu nikdo. A teď budu popisovat, budu číst ten návrat, ano? Vrací se domů. Když jsem nakonec dorazila do cíle a stála před nádražní budovou, která je v blízkosti hlavní Žilinské ulice, kde byl náš obchod, pocítila jsem omračující úzkost. Přede mnou byl hotel Rémy, kam jsme občas chodívali na oběd. Viděla jsem Kadlecovo uzenářství, kde maminka občas kupovala šunku od kosti. Všechno tu bylo. Město vypadalo jako dřív, jako by se nic nebylo stalo, jen nikdo blízký v něm. Nevěděla jsem, kam jít. Vydala jsem se ulicí, která se původně jmenovala Masarykova, za slovenského státu Hlinková, a došla do prostřed, do míst, kde maminka vyučovala těsnopis a psaní strojem. Potom, co jsem si pamatovala, tu nezbylo nic. Přes park jsem pak prošla k našemu původnímu bytu, kde jsme bydleli, než nás vystěhovali do Pavlačáku. Náš dům tam stál. Otevřela jsem dveře do chodby, kde byl namontován systém zavírá samo, který jsem si pamatovala. Prošla jsem na dvůr a našla břízu, kterou jsem kdysi zasadila s naší Mariškou. O, hrozně vyrostla, z útlého kmínku tu stál vzrostlý strom. Podívala jsem se do prvního patra na okno zimní zahrady, odkud mě maminka vždy volávala k obědu. Bylo zavřené. Vyšla jsem po schodech, štítek s naším jménem tam nebyl. Na zazvonění nikdo nevyšel. Jména, která byla na dveřích v celém domě, byla cizí. Ani naproti, kde bydlela moje nejlepší kamarádka Věrka Šuranová, nebyl nikdo, koho bych znala, kdo by si pamatoval mě. Až pocud z té knihy moje dlouhé mlčení. Bratři a sestry, musela prožívat těžké chvíle to děvče. Doma ji nikdo nečekal, žádnou jistotu, jenom strach z toho, co bude dál. Taky v té knize je to obsaženo potom, čím vším si prošla ještě. Je to smutný příběh mladého děvčete, které se na svůj domov sice těšilo, ale pravděpodobně se smíšenými pocity. A to je ten rozdíl. My se na ten nový domov se smíšenými pocity těšit nemusíme. My máme naprosto jasnou informaci, že tam už nikdo nikomu neuškodí, že Bůh setře všechnu slzu z oka člověka a nebude už nářku a nebude bolesti, protože tady ty první věci tohoto světa pominou. Na to se těšíme. Těšíme se domů. Ale já bych nechtěl, abychom dnes odcházeli smutní, deprimovaní, a tento příběh, jak už jsem říkal, jsem vybral jako kontrast toho, co lidstvo provází na této zemi, oproti tomu, co nás čeká u Pána Ježíše. A do tohoto domova nás bezpečně dovede jen On. Jen On. Ježíš Kristus, a na tento domov se můžeme těšit, a jak už jsem řekl, tam už nebude smrti, tam nebude násilí, ani bolesti. Krásný domov, plný lásky, jistoty. A Ježíš je ten pastýř, tak jak je představeno v Biblii, který nás tam dovede. A my jsme jeho ovečky. Já jsem vzpomenul, když jsem mluvil s Květuškou na to téma, tak ti říkám, existuje nějaká písnička, že ovečkou jsem. Vy asi znáte, že? Tu písničku, že? Cítíte se být ovečkou pastýře Ježíše Krista? Já se nechci cítit jako ten, kdo je tak dobrý a samostatný, že nepotřebuje pastýře. Ne. On je můj pastýř. Otevřme si společně Janovo evangelium 10. kapitolu. Vy už víte, písmáci, co chci číst. A tak prosím, otevřte si Janovo evangelium 10. kapitolu. A tady prvně budu číst verš 11. A Ježíš Kristus tady o sobě prohlásil. Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce. Zrovna tak, jak v úvodu jsme slyšeli od Židů z 13. kapitoly, Ježíš vyšel za brány. Prolil svoji krev. Dobrý pastýř pokládá duši svou za ovce. To je Ježíš. A čteme dál ve 14. a 16. verši. Prosím. Já jsem ten dobrý pastýř a znám své a znají mne mé, jako mne zná otec a já znám otce. A duši svou pokládám za ovce a mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivésti, nebo hlas můj slyšeti budou a bude jeden ovčinec a jeden pastýř. Jeden ovčinec, jeden pastýř, jeden domov, společný pro všechny, bez trápení. Já už jsem to vzpomínal, ale jednou bratr Kysilko měl kázání a dal tam otázku. Víte, na co se nejvíc těším na nové zemi? Tak každý říkal něco a on říká, bratři a sestry, až ho uvidím. Až ho uvidím. Na to se těším nejvíc, říkal bratr. Kristus za nás zemřel, zná nás. To je strašně důležitý moment, abychom si uvědomili, že on nás zná veskrz. Já opravdu chápu už dneska ty myšlenky, které jsem kdysi slyšel, že on mě zná lepší, jak já sám sebe. Zase bychom mohli ze slově Božím nacházet spoustu míst. Ano, jaké je srdce člověka. Ano, a tak dál. A je to pravda, tohleto. Jedině, že spoléhám na něho, na jeho zástupnou smrt, tak mám jedině šanci, že mě dovede, že tam s ním jednou budu moct být. Jsme jeho a ještě mnoho těch, kteří uslyší jeho hlas a přijdou ze svých ovčinců k Ježíši a bude jeden ovčinec a jeden pastýř. Je to jeho práce, je to jeho dílo. Není to moje. Tak jako Pavel byl použit, tak může být použit každý z nás, jak jsme tady. Já jsem si tady vypsal ještě, prosím vás, od sestry Vajtové z Jítřenky Maranata z 25. července vydali Advent Orion a nadpis je Dobrý pastýř. Úvodem je z Lukášova evangelia z 15. kapitoly, verš 4. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Díky Bohu, že nám pán Ježíš nevyprávěl o zarmouceném pastýři, který se vrátil zpět bez ovce. Podobenství nelíčí nezdar, ale úspěch a radost ze záchrany. Bůh tím zaručuje, že nenechá bez povšimnutí a bez pomoci ani jedinou ovci, která se ztratila z Božího stáda. Kristus zachrání z propasti skázy a strní hříchu každého, kdo se jim nechá zachránit. Ani člověk klesající pod břemenem hříchu nemusí ztrácet odvahu. Nedomnívej se, že ti Bůh možná tvé hříchy odpustí a dovolí ti, abys k němu přišel. On už první krok učinil. Ještě když jsi byl proti němu, už tě hledal. S milujícím srdcem jako pastýř opustil 99 zachráněných a šel na poušť hledat ztraceného. Člověka ubitého a zraněného hříchem bere do své náruče lásky a přenáší ho s radostí do bezpečí. Židé učili, že hříšník musí nejprve činit pokání a pak mu Bůh projeví svou lásku. Pokání považovali za prostředek, jak může člověk získat přízeň nebes. Právě tento názor vedl farizeje, že s hněvem i údivem prohlásili, tento člověk přijímá hříšníky. Domnívali se, že neměl nikomu dovolit, aby se k němu přiblížil, dokud neprožil pokání. Kristus však podobenstvím o ztracené ovci učí, že nejsme spaseni, protože hledáme Boha, ale protože Bůh hledá nás. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se ocitli mimo cestu, píše Pavel Římanům do 3. kapitoly v 11. a 12. verši. Pokání nečiníme proto, aby nás Bůh miloval. Bůh nám prokazuje svou lásku, abychom mohli prožívat pokání. Až pocud z této jícenky. Bratři a sestry, mnohokrát jste slyšeli a mnohokrát jsem i slyšel já, že jsme Pánem Bohem stvořeni k tomu, že toužíme po novém domově, po Ježíši Kristu, po Bohu. I ti lidé, kteří se odříkají tohoto, to tam mají. A já teď jenom vzpomenu jedné návštěvy v nemocnici, té poslední s bratrem Otkem, kdy tam leží dvě ženy, ta jedna čeká, že ten den jde na zákrok a ta druhá, že je před vyšetřením a vrátí se za 14 dnů, že ještě neví, jak to s ní dopadne všechno. A když jsme se loučili, tak jsem jim podával ruku a řekl jsem té paní, která měla na zákrok ten den, že jsem jí řekl, paní, já vám přeju, aby vás Pán Bůh chránil a ať vede ruce lékařů. A já bych vám přál vidět ten vděk v těch očích toho člověka, který je v této zoufalé situaci. On to potřebuje slyšet. Ona říkala, děkuji vám. Obě dvě děkovali, protože vědí, že to je situace, kdy nevědí, jak věci půjdou dál. Ale my máme naději na věčný domov. Těm lidem přibližujme Boha, jeho lásku. Jakýmkoliv způsobem to dělejme. Tolik jich trpí kolem nás, tolik jich trpí. Já chci končit těmi úvodními verši z 13. kapitoly Židům. Prosím vás, a tentokrát mám vypsáno, tady je budu číst z Nové Bible Kralické, verš 12. až 16. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Výjdeme tedy k němu ven, za stany, a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj tedy přinášejme Bohu neustále oběť chvály, to je ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. Nezapomínejte však na dobročinnost a sdílení se, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Ať vás, anebo nás, Bůh, ať to v nás Bůh dokončí to, co v nás započal, a dovede nás domů, To je mým přáním, bratři a sestry. Amen.